20 je časova. Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušalci. 21. maj 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Danas aktuelno. Najprije pregled najvažnijih događaja. Svetom arhijerejskom liturgijom u Beogradskoj sabornoj crkvi, kojom je načalstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, uz zasluženje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, uz zasluženje i prisustvo više eparhijskih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, danas je započelo redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Manastir Svetog Nikole na Vranjini proslavit će sutra svoju hramovsku slavu, prenos moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. O tome smo razgovarali sa igumanom ove svete obitelji, jeromonahom Petrom Dragojlovićem. Učenici prvog razreda, koji su 21. generacija obnovljene cetinske bogoslovije, proslavili su danas svoju slavu, praznik svetog Jovana Bogoslova. Opširnije o tome čućete od urednika našeg katehetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića. Da čujete kako je nedjelja svetih žena mironosica proslavljena u Roterdamu. U nedjelju mironosica njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan posjetio je sveto Jovanovsku monašku obitelj u Poganovu i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom u Beogradskoj sabornoj crkvi, kojom je načalstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, uz zasluženje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, uz zasluženje i prisustvo više eparhijskih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, danas je započelo redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U radu ovog najvišeg jerarhijskog predstavništva i crkveno-zakonodavne vlasti u poslovima vjere, bogosluženja, crkvenog poretka, unutrašnjeg uređenja crkve kao i vrhovne sudske vlasti u okviru svoje nadležnosti učestvuju eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve iz otadžbine i rasejanja. Kao i svake godine na kraju rada Sveti arhijerejski sabor će objaviti saopštenje za javnost. Slušate opširni izvještaj Jova Bajića koji smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve.
Početku rada ovogodišnjeg Svetog arhijerejskog sabora, koji je počeo zasedanje 21. maja u Patrijaršiji u Beogradu, prethodila je molitva za uspješan rad i priziv Svetoga Duha. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej u sasluženje 12 vladika, mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i episkopa, bihaćko-petrovačkog Hrizostoma, osječko-baranjskog Lukijana, timočkog Justina, šumadijskog Jovana, braničevskog Ignjatija, dalmatinskog Fotija, raško-prizrenskog Teodosija, australijsko-novozelandskog Irineja, kruševačkog Davida, hvostanskog Atanasija i moravičkog Antonija. Na liturgiji je bilo još 20 episkopa. Sasluživalo je više sveštenika i đakona, a pojao je hor Prvo beogradsko pevačko društvo. Posle besede patrijarh Irinej kropio je episkope vodicom, a onda su se svi povukli u patrijaršiju gdje je počelo zasedanje. U svojoj besedi patrijarh Irinej između ostalog podsjetio je i na to da će Kosovo i Metohija uvek biti naši, dok god su našim srcima i mislima i dok tu svetu srpsku zemlju čuva sveti kralj Stefan Dečanski i čivoti drugih srpskih mučenika u našim manastirima na Kosovu i Metohiji.
Vaše Bogosveštenstvo, naša visoko prijateljstva, braćo i sestre, braćo sveštenici. Ovom svetom liturgijom i mi svetim blagodatnim činom priziva Duha Svetoga, prizvali smo Gospoda, Spasitelja našega i Duha Svetoga da blagoslovi rad našega Arhijerejskog sabora Svete Crkve Pravoslavne. Prizvali smo Duha Svetoga koji je osnovao crkvu i ne samo osnovao, nego njome rukovodi i vodi je kroz cile i haribde, kroz mnoga iskušenja i mnoge nevolje, i evo posle toliko vremena i danas ona postoji, jer postoji onaj koji je osnovao i koji je rekao i običao da će osnovati crkvu svoju koji ni vrata pakla neće nadvladati. Mi smo svedoci te istine evanđelske, svedoci su mnoge generacije i sadašnje, a sigurno bit će i buduće generacije svedoci istinitosti ovih reši Spasitelja našega. Prizvali smo blagoda Duha Svetoga da blagoslovi i rukovodi našim ovogodišnjim sedanjem Svetoga Arhijerejskog sabora, da crkvu našu Gospodom osnovanu, Svetim Savom utvrđenu i danas i u buduće vodi, kao što je vodio i crkvu Otaca našeg. Mi se nadamo i uzdamo Gospoda, a nas Gospod neće ostaviti, kao što nije ostavljeni oce naše i pretke naše, i nas neće ostaviti ako budemo dostojni njegove ljubavi, njegove milosti i njegove dobrote. Neka Gospod blagoslovi rad ovog godišnjeg Svetoga sabora, neka blagoslovi crkvu svoju koja se nalazi u velikom iskušenju kao i nas da naš, a neka nada naša bude uz Gospoda i vera naša bude sa Gospodom, onda to rečimo velikog apostola Petra, ćemo sve svoje brige baciti na njega, a Gospod zna kako će ih rešiti i rešit će ih na najcelishodniji način. Molim vas, Gospoda, da sačuva nas, crkvu njegovu, da sačuva naše sveto Kosovo i Metohiju, svetu srpsku zemlju, na kojoj se nalaze najsveća naša svetinja, koja je oblivena i zamijena krvlju svetih mučenika, Kosovo i Metohiju koju čuva sveti kralj Stevan Nebojšanski i oni mnogobrojni sveti kigoti u Pelijskoj patrijaršiji, i nadamo se dok su oni tamo, dok je naša ljubav i mi se ovezano za Kosovo, ono će biti i ostati naše, baš onako kao što uvijek jeste bilo naše. Neka nas sve Gospod blagoslovi svojim blagoslovom, blagoslovom Oca, Sina i Duha Svetoga.
Manastir Svetog Nikole na Vranjini proslavit će sutra svoju hramovsku slavu, prenos moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. O tome smo razgovarali sa igumanom ove svete obitelji, jeromonahom Petrom Dragojlovićem.
Kao i svake godine na praznik Svetoga Nikolaja, prenos njegovih svetih moštiju iz grada Mirijao iz Likije u grad Bari, manastiru Svetoga Nikole koji je posvećen prenosu moštije Svetoga Nikolaja se sabiramo na pre svega liturgijskom sobranju da proslavimo Gospoda i da se pričestimo njegovim prečistim tijelom i prečasnom krvlju. Sve ostale pripreme koje su kao i svake godine na neki način uobičajeni traje nekoliko dana su u toku, jer očekujemo da će tokom sutrašnjeg dana doći kao i svake godine između 300 i 400 ljudi, ne odjedanput, nego tako čitavog dana, neko dođe na liturgiju, neko nema vremena pa dođe popodne, i na taj način da svi osjetimo bar na neki način radost sutrašnjega praznika. Sprema se i hram, sprema se okolina, radi se na pripremi svega što je potrebno da se narod dočeka, od, ne znam, mehanizacije, tramvaja, motora, sve to treba da funkcioniše kako bi prevoz koji sutra počinje 8 sati izjutra sa bivše separacije za pjesak Dana Petrovića na Vranjini, na rijeci Morči, pa do naše pristanište, tu i nema puno, to je jedno 300 metara čamcem, se ide mora. Stalno bili nekoliko čanaca u opticaju kako bi narod mogao s jedne strane da se vraća ako želi, a s druge strane stalno tokom dana ko želi da dođe, da može lako da dođe do Vranjine. Tako, to su te uobičajene pripreme. Ljudi sami se javljaju, zovu telefonom iz Podgorice najviše i iz Zete, i dobrovoljno se javljaju da pomognu manastirsku slavu. Neko pomaže sa time što daje neki novčani prilog, neko sprema nešto od hrane, neko kupi, na primjer, imamo jednog velikog priložnika iz Podgorice, neću mu pominjem ime, jer da ne bi izgubio nagradu na nebu, koji je dao svo piće za sutrašnju slavu, tako da Sveti Nikola u suštini najviše brine, i sam Sveti Sava, naši nebeski pokrovitelji, zaštitnici, koji i ovog puta i kao i svake godine ranije pokazuju koliko su pred Bogom veliki i moćni, kako znaju da podstaknu svačije ljudsko srce da se sete naše svete obitelji, da ne zaborave i da pomognu na najvažniji dan tokom godine za nas, a to je naša manastirska slava. Sveta liturgija počinje u 9 časova i ako Bog da, imat ćemo puno ljudi koji su najavili da će doći na svetu liturgiju, uglavnom iz Podgorice i iz Zete, ali i iz drugih gradova Crne Gore, iz Budve, iz Cetinja, iz Krceg Novog, iz Bara. Tako, imat ćemo i goste iz Srbije, iz Republike Srpske i naravno, kao i uvijek, goste iz Rusije, koji su već navikli da posećuju manastir Vranjinu i da učestvuju u liturgijskom sabranju i u zajedničkoj molitvi. Biće naravno i braće monaha, jeromonaha, monahinja i svih onih ljudi koji su najbliži, da kažem, manastiru Vranjini, jer to je neki drevni običaj. Mi posećujemo manastir u okolini na dan njihove slave i ili Ivan ili Gumanije ili predstavnici manastira drugih u okolini našeg manastira nas posećuju za vreme naše manastirske slave, i taj način sadržava taj drevni običaj koji traje vjekovima, da se monasi posećuju međusobno na tako velike značajne praznike.
Oče Petre, recite nam i za kraj ovog razgovora neku poruku možda našim slušaocima.
Pa evo, zadnja poruka ovog razgovora neka bude: dobrodošli na Vranjinu, manastir Svetoga Oca Nikolaja, drevnu svetosavsku Nemanjićku svetinju, koja evo već 20-ak skoro godina je ponovo živa, vaskrsnula, koje se ponovo poje Bogu i služi sveta liturgija. Svi su dobrodošli, svi ljudi dobre volje, bez obzira, ne znam, na političku opredeljenost, na naciju ili tako dalje, svi ljudi koji zaista su istinski pravi hrišćani, kojima je Hristos i Crkva Božja ispred svega, iznad svega, dobrodošli su kao ljudi dobre volje u manastiru, da se zajedno radujemo živome i vaskrsnome Gospodu Hristu.
Učenici prvog razreda, koji su 21. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije, proslavili su danas svoju slavu, praznik Svetog Jovana Bogoslova. Opširnije o tome čućete od urednika našeg katehetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića.
Hristos Voskrese, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, i srećan vam i blagosloven današnji praznik spomena svetoga apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, vozljubljenog učenika i apostola Hrista Gospoda, vaskrslog spasitelja našega, i pozdravam i blagoslov sa Cetinja iz bogoslovije svetoga Petra Cetinskoga, gdje su jutros i danas učenici prvog razreda sa svojim razrednim starešinom, profesorom Draganom Radomanom i ostalim učenicima i profesorima proslavili svoju razrednu slavu svetoga Jovana Bogoslova. Praznovanje otpočelo Sinoć svetom večernjom službom Božijom, velikom večernjom sa petohlebnicom u čast ovog divnog svetitelja i apostola Hristovoga, koju je služio protosinđel Kirilo Bojović uz sasluženje đakona Rafaila iz manastira Cetinskoga, a na službi su pojali učenici naše bogoslovije, da bi se slavlje nastavilo jutros svetom službom Božijom koju su služili u Cetinskom manastiru protosinđel Kirilo Bojović i otac Brazila u sasluženje jerođakona Rafaila i Prohora iz Cetinskog manastira. Na liturgiji su prvi put samostalno pojali učenici prvog razreda, iščecirali i čitali apostol uz vjerni narod i ostale đake koji su jutros bili prisutni na službi Božjoj u manastiru. Nakon održane redovne nastave uslijedio i svečani slavski ručak, čiji su domaćini danas bili učenici 21. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije sa svojim razrednim starešinom, profesorom Draganom Radomanom, i ugostili su drage goste i ostale učenike i tako po prvi put proslavili slavu svog razrednog nebeskog zaštitnika. Slavski kolač za ručkom i slavsko žito osvještao je sekretar eparhije, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske protera i Stavrofor Obren Jovanović, a tu su bili i mnogobrojni gosti koji su prisustvovali svetom činu kao i slavskom ručku i slavlju učenika prvog razreda. Pomenimo da su bili sveštenici i službenici mitropolije Crnogorsko-Primorske, protođakon Igor Balaban i sveštenik Anđelko Borečić, zatim profesori Cetinske bogoslovije, đakon Pavle Lješković, Blagoje Rajković. Uz ostale goste bio je i zamjenik ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodin Sergej Foroponov, zatim predsjednik crkvene opštine Cetinje, gospodin Rajko Radusinović, gospodin Rajo Vojnović, gospodin Jovan Todorović i drugi dragi gosti. Kao što rekoh, slavski kolač je na početku prerezao otac Obren Jovanović, koji je potom i pozdravio i blagoslovio učenike prvog razreda, poželjavši im srećnu slavu, da je slave sa blagoslovom ovog apostola Hristovoga i da si uspješno završi, ako Bog da, svoje bogoslovsko školovanje.
Neki nazdravlje praznik, neki srećna slava današnjim slavarima. Od svetog Jovana Bogoslova mnogo što možemo da naučimo. I baš lijepo što ste izabrali njega za svoga patrona i zaštitnika, ali ono što nam on najsnažnije i najljepše poručuje, i u dobro i u zlu priklonimo glavu na naručje Hristova. To je on uradio i na tajnoj večeri, tako smo dužni i mi da radimo. Osobito vi koji ga slavite i praznujete, koji nosite njegovo ime Bogoslova, jer je bio veliki učitelj i veliki bogoslov. Zato ga je crkva tako i prepoznala i dala mu to ime. To je ono što je najbitnije, i u dobro i u zlu, glavu svoju na grudi Hristove, i to nam je sigurno put da nećemo pogriješiti ako tako budemo radili. Neki još jedan put srećna slava i da vas čuva sveti Jovan i svi sveti. Amin.
Zatim je uslijedilo i veselje. Učenici su uz harmoniku otpjevali nekolike pjesme zajedno sa prisutnima i slavlje se u toku ručka nastavilo, da bi potom rektor Cetinske bogoslovije protoiere i Stavrofor Gojko Perović uzeo riječ i pozdravio prvoslavljenike čestitajući im slavu i njihovog raznog starešinu i sve drage goste.
Časni otci, vaša ekscelencijo, uvažena gospodo profesori, dragi đaci, dragi prijatelji, evo nas je Gospod sabrao da proslavimo njegovog ugodnika svetog Jovana Bogoslova i da ovi naši polaznici prvog razreda proslave svoju krsnu slavu. Drago mi je da su oko ikone svetoga Jovana i krsne svijeće danas ovdje sa nama zamjenik ruskog ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodin Sergej Foroponov, da je sa nama sekretar naše mitropolije Crnogorsko-Primorske, otac Obren, koji je blagoslovio slavski kolač, i njegovi saradnici, otac Anđelko i đakon Igor, da je sa nama, po mom skromnom mišljenju, najbolji guslar trenutno u srpskom narodu, Rajo Vojnović. Što kažu, ukusi su različiti, ovdje ima i zvjezdaša i partizana, ali meni kad njega slušam sve je jasno i on nekako najljepše to... Tu je sa nama, nećete vjerovati, i predsjednik crkvene opštine Cetinske, gospodin Rajko Radosinović, koji je ovdje... koji je ovdje dočekivao i proslavljao prvu slavu prve generacije obnovljene Cetinske bogoslovije i danas je tu sa nama. Ono što mi je milo da danas pozdravim razrednog starešinu prvog razreda, našeg mladog profesora Dragana Rodomana, koji je najmlađi po stažu profesor u obnovljenoj Cetinskoj bogosloviji i razredni starešina najmlađe generacije đaka. I sad mi pada na pamet, mi smo kad smo bili vaših godina 25. maja slavili neki dan koji su tada zvali Dan mladosti, ali mislim da je ovo danas pravi Dan mladosti u Cetinskoj bogosloviji, kako su najmlađi prihvatili teret i da budu profesori i da budu razredne starješine. I ovi su se mladi đaci prvog razreda usudili da se uhvate u koštac sa obavezama u našoj bogosloviji, u našem internatu, i da, ako Bog da, molitvama i zastupnicom Svetoga Jovana Bogoslova, ovaj započeti posao završe sa uspjehom i sa mnogim plodovima. Hvala vam još jednom svima na ovom današnjem sabranju i radosti koju ste unijeli i ugradili u slavu prvog razreda, i time vjerujem dali posticaj ovim đacima da i ovih dana otvore te knjige i da zavire nos u ono što se napisalo u sveskama i knjigama, i da što je najbolje moguće ocjene dobiju do kraja školske godine. Nije mnogo ostalo, ali svi znamo, i profesori i đaci, da su ovo dani koji imaju čudni Božji blagoslov, naročiti Božji blagoslov, da se dešavaju neke nepredviđene stvari. Nećemo popuštati tamo gdje nema razloga, imat ćemo razumijevanja za ako se slučajno nešto nije stiglo ili je neko objektivno bio spriječen da nešto radi, ali će najveća stvar biti i vama i nama da svakoj stvari damo pravu ocjenu i pravo ime. Živjeli na mnoga ljeta.
A potom je i razredni starešina ove 21. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, koji su svoje školovanje počeli u septembru prošle godine, iako Bog da, trebali bi da završe 2017. godine, pozdravio i zablagodario svima koji su danas bili na ručku i uveličali njihovo slavlje, njihovu prvu slavu.
Evo, iskoristim priliku da se zahvalim Bogu rečima. Vama, časni oci, vaša ekscelencijo, predsjedniče Duhovne opštine, našem guslaru, Vaju Vojinoviću, ekonomu, našem odzaklju Jovi, našim dragim gospođama, bez kojih ovo naše veselje, ova naša trpeza ne bi bila ovako bogata i raznovrsna, ne samo danas, nego svaki dan. Hvala i vama, draga braćo i sestre, i dragi đaci, što ste vašim prisustvom, nema prvacima, računam i sebe prvak, uvećali našu radost proslavljajući Vaskrsenje Hristovo preko njegovog omiljenog učenika, mogu tako reći, svetog evanđelista i apostola Ivana Bogoslova. Naime, danas je, čini mi se, po prvi put, prvi razred učestvovao aktivnije u bogosluženju preko pjevnice i čitanja apostola. I u tom apostolu čuli smo riječi svetog apostola Jovana, da oči koje su vidjele i uši koje su čule i ruke koje su dotaknule su posvjedočile i objavile Logosa života. Neka bi vaskrsli Logos molitvama svetog apostola Jovana poslao i nama dar Duha Svetoga i pomogao vjeru našu, da i mi svojim životima i svojim djelima pokušamo da posvjedočimo isto i da objavimo i da proslavimo Hristovo vaskrsenje i život vječni. Još bih samo dodao jednu riječ, stvari to bi bila moja molba đacima, ne samo prvacima nego svim, da u lijepu praksu koju Cetinska bogoslovija ima slaveći svaki razred svoju slavu, ne bude kraj samo za ovih pet razreda što slave, nego već ima gdje god oni bili da slave na mnoga i mnoga ljeta. Živjeli.
A da pomenemo da je ovo praznik Svetog Jovana Bogoslova, koja ova 21. generacija slavi, prvi put izabrana da bude kao razredna slava naših bogoslovaca. Ovom prilikom i mi u ime Radija Svetigore čestitamo učenicima prvog razreda srećnu i blagoslovenu razrednu slavu, da im Gospod da snage molitvama svetog apostola Jovana Bogoslova i svetoga Petra Cetinskoga da uspješno završe prvi razred, jer je školska godina pri kraju, kao i da, ako Bog da, svi uspješno dođu i do kraja svog školovanja petogodišnjeg, da bi kasnije nastavili svoje školovanje na fakultetima naše Srpske pravoslavne crkve i šire, a i na nekim drugim fakultetima koji budu oni sami izabrali. Uvaženi slušalci, da pomenemo da je danas i slava Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, čiji je isto patron Sveti Jovan Bogoslov, pa i da i njima čestitamo u ime kolektiva Radija Svetigore sretnu krsnu slavu i blagoslovenu, na prvom mjestu dekanu ove visokoškolske ustanove naše crkve u Beogradu, protojereju Stavroforu profesoru doktoru Predragu Puzoviću sa svim saradnicima, profesorima i osobljem, kao i svim studentima ovog fakulteta koji već dugo godina na najbolji način školuje generacije i generacije teologa, sveštenika, episkopa. Mnogi su od naših episkopa i sveštenika i monaha upravo studirali na ovom fakultetu u Beogradu, pa to je to prilika da čestitamo svim sadašnjim studentima, a i svim onim koji su završili i koji su učili svoje teološko obrazovanje na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu. A u ime Cetinske bogoslovije, predstavnik na današnjem slavlju u Beogradu, da kažemo, je profesor protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, koji je prenio pozdrave rektora naše Cetinske bogoslovije oca Gojka Perovića i ostalih profesora i učenika naše bogoslovije svim studentima i profesorima Beogradskog fakulteta. Još jednom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pozdrav vam sa Cetinja i blagosloveno vam današnji divni dan i praznik Svetog apostola ljubavi, Svetog apostola Jovana Bogoslova, uz sve narodni radosni pozdrav: Hristos voskrese, vaistinu voskrese.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je na opijelu ispred crkve Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Svjetejšem patrijarhu Irineju sasluživali su episkopi šumadijski Jovan i kanadski Georgije i uz molitveno prisustvo preosvećene gospode episkopa novogračaničkog srednjezapadnoameričkog Longina i australijsko-novozelandskog mitropolije australijsko-novozelandske Irineja, učestvovanje velikog broja sveštenika i đakona, posebno nekadašnjih učenika i studenata pokojnog profesora Stanimira Spasovića, bilo kao učenika Beogradske bogoslovije Svetog Save ili kao studenata Bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Ilinoju kod Chicaga, pokazalo je koliko su veliku pažnju i ljubav njegovali prema svojem nastavniku, shodno zapovijesti svetog apostola Pavla: poštujte nastavnike vaše. Oproštajno slovo održao je njegova svetost patrijarh Irinej, a u ime sveštenstva srednjezapadnoameričke eparhije i profesorskog kolektiva i studenata fakulteta Svetog Save u Libertvilu, govorio je profesor dr. Miloš Vesin, protojerej Stavrofor, koji je naglasio da je počevši profesor Spasović svojim poznavanjem kanonskog prava, koje je i predavao u Libertvilu, doprinio prevazilaženju crkvenog raskola u Sjedinjenim Američkim Državama 1992. godine. Sada da čujete kako je nedjelja svetih žena mironosica proslavljena u Rotterdamu. Od žena bez osjećanja straha u časovima najveće strave pod krstom gospodnjim, preko tragičnih sudbina žena iz naše dalje i bliže istorije, pa sve do kola srpskih sestara, otac Vojislav Bilbi, arhijerejski namjesnik za Holandiju, ovako nalazi crkvenu nit koja, iako ponekad veoma tanka, održava hrišćanstvo živim u narodu, vjeru naših baka, majki, sestara i kćeri. Svoju liturgijsku besjedu na nedjelju mironosica 19. maja nastojatelj parohije Svete Trojice u Rotterdamu započeo je odmah po čitanju Svetog Evanđelja sljedećim riječima:
nema veće svrhe niti ispunjenja ovoga života osim služenja Gospodu Bogu i služenju bližnjemu svome. A u suštini o tom se i najveće Božje zapovedi na tom se vrše. Znači, ljubi Gospoda Boga svom dušom, snagom, razumom, moći svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Vidite, u našem životu često puta ispunjavamo mi to, a često puta i ne ispunjavamo. Često puta to ispunjenje izvrši se i savršenije, i ljepše, i punije, a često puta manje. Ali je poznato i pokazano je da u tome ženski rod ima mnogo savršeniju i dublju funkciju od muškoga roda. Ova sedmica poslije Vaskrsa, druga sedmica, posvećena je mironosnicama. Ko su to miro? Pa one koje nose miru, one koje su trebale da pomažu Gospoda, one su ostale, hrabre su bile. Vidite kako to strašno bilo tog momenta. Jedan od apostola izdade Gospoda za 30 srebrnika. Drugi najveći njegov apostol odreče ga se 3 puta. A ovi drugi se razbježeše kao vrapci. Nestade i svak se uplaši i svak nekako proživi onu strahovitu patnju onoga straha. Zaboraviše sve i što su obećali sve i nestade. I to je verovatno bilo jedno strašno, tragični moment su bili. Ali vidite, oni pobjegaše, a ostadoše mironosce, ostadoše žene. Prvo majka Božja koja ga rodila, kakve su to njene muke bile. Gledati sina svog kako mu toči krv iz onih rana i kako ga ljuju i kako prolaze pored njega bičući, kunući. Ali tu je bila i Marija Magdalena i Marija Josina i Salomija i mnoge druge žene koje su bez straha bejale. One prođeše sve ta iskušenja i sve te strašne momente.
Nakon svete tajne pričešća blagodatnim i životvornim darovima Hristovim, kada se prvi put pričestila novokrštena sestra Emilija, otac Vojislav iznenadio je sabrane malom dopunom svoje liturgijske besjede. U parohiji se nastavlja vaskršnja radost koja će po svemu sudeći trajati do vaznesenja Gospodnjeg u četvrtak 13. juna, pa zatim i parohijske slave na duhove 23. juna. I za trpezom ljubavi u nedjelju je bilo neobično radosno dok su mnogi po izuzetno lijepom vremenu odabrali dvorište ili ostali u samom hramu. U Rotterdamu će u Srpskoj crkvi narednih dana osim nedjeljom sveta liturgija biti služena i na praznik svetih ravnoapostolnih sveslovenskih učitelja Kirila i Metodija u petak 24. maja, kao i na praznik svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Jelene u ponedjeljak 3. juna. Obje službe Božije počeće u 10 časova. U nedjelju mironosica njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan posjetio je Sveto Jovanovsku monašku obitelj u Poganovu i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju. Bratiju i sabrane vjernike episkop Jovan je poučio svojom arhipastirskom besjedom u toku svete liturgije. Tokom prethodne sedmice preosvećeni vladika je boravio u manastirima eparhije, a u povratku u eparhijski dom je posjetio Divljanski manastir Svetog Dimitrija i manastir Presvete Bogorodice u Sićevu. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.